Her begynder pause af Jette Drewsen. Udgivet af forlaget Gyldendal, indlæst af Sara Emilie Nielsen for Gyldendal 2017. 1. The Captain Morgan. Liv havde aftalt med Katja, at de skulle mødes lidt før 9 ombord på Captain Morgan, en turistbåd, som blev brugt til heldagsture på Middelhavet. Hun havde ikke skrevet sig på til turen i mappen på hotellet, og havde derfor på egen hånd taget den lokale bus ud til kajpladsen. Stoppestedet var lidt før båden, og man måtte over gaden, eller vejen måtte det vel blive, for at komme hen til skibet. Liv stod ud af bussen og stillede sig op og så sig grundigt for, inden hun begav sig ud i trafikken. Hun vidste, at hun uværligt kom til at se til den forkerte side for hver kørebanehalvdel. Hun havde ikke vendet sig til, at der var venstre kørsel. Den svenske rejseleder stod og uddelte billetter ved landgangen. Liv forklarede, at hun ikke havde været forudseende nok til at skrive sig på til turen i forvejen, men der var billetter nok, viste sig, og hun købte en. Rejselederen sagde, at han ikke kom med på turen selv, og hvis der skulle blive problemer, kunne hun henvende sig til Johan. Johan, som stod lige deroppe og kiggede ud over rællingen, og som var i cowboybukser og t-shirt. Hvem var ikke i cowboybukser og t-shirt? Og, ni forstår vel engelska? Liv nikkede. Hun skulle nok henvende sig til Johan, hvis der blev problemer. Hun gik ombord og genkendte et ægtepar fra hotellet på nederste dæk. På det øverste promenadedæk fandt hun Katja, som sad og justerede et eller andet på sit kamera. Hun havde anbragt sig på en bænk i bagerste række, og Liv gestikulerede til hende om at sætte sig lidt længere fremme. Katja nikkede og smilede, kom hen til den bænk, hvor Liv havde anbragt sin taske. Der kunne de bedre se og bedre få sol. Johan gik rundt på dækket, bøjede sig ned over hver enkelt bænk og spurgte, om der var problemer og om nogen ønskede søsygepiller. Katja og Liv rystede næsten i takt på hovedet. De havde ingen akutte problemer, og de behøvede ingen søsygepiller. Da Johan var færdig med alle bænkene, ringede en klokke, og hun bød velkommen i en skrattende mikrofon. Båden lagde fra.
Om jeg skulle sige nogenting dumt nu, sagde Katja, så skulle det være, at det er nødvendigt at sejle.
Som allerede de gamle romere, sagde Liv og fniste. Liv havde været i tvivl om, hvorvidt hun skulle tage med på Middelhavsturen eller ej. Der ville ikke blive noget særligt at se, kun havet. Man ville ankre op ved den blå lagune ved Comino, spise frokost, bade og så sejle tilbage igen. Hun holdt Katja med begge hænder flettet fast rundt om hendes ene skulder og lå igen lidt over det med, at det var nødvendigt at sejle. Det var det bedste argument for at være taget med på turen. Selvfølgelig skulle hun sejle en dag på Middelhavet. De så ind mod land og genkendte Hilton og Dragonara med casinoet og swimmingpoolen. De havde truffet hinanden dagen før ved svømmebassinet på Dragonara. Katja var flygtet lidt fra de mondæne omgivelser på Hilton, hvor hun boede. Liv var taget derud, fordi der ikke var swimmingpool på hendes hotel. En lille firskoven snavset kusk havde kørt hende i hestevogn fra busholdpladsen i Spinola op til porten ved Dragonara. Han havde været umulig at tænke med om prisen. Hun havde betalt et helt pund for den tur. Hun egnede sig ikke til at diskutere pris med nogen. Hun var kommet til at tænke på en ferie i Spanien, hvor hun en dag havde købt en nellike for 10 kroner. Folk, som var vant til at leve af turister, havde et sikkert instinkt for, hvem de skulle holde fast på en pris, og hvem de måtte give sig for. Det passede hende ikke så dårligt, at hun åbenbart var af den slags, der så tilforladelig ud, selvom det også irriterede hende noget. Hun fortalte det med nælken til Katja, som rystede på hovedet og spurgte, om hun virkelig havde betalt 10 danske kroner for en nælke. 100 pesetas i hvert fald. Katja lå og rystede på hovedet og sagde, at man skulle tro, hun havde penge. Liv sagde, at penge havde hun under ingen omstændigheder. Hun havde købt læssevis af tøj til sine unger, som var taget med deres far til Norge. Inden hun selv var taget afsted, havde hun købt en bikini, en t-shirt og en dyr neglefil. På sin tjekkonto havde hun lige til august måneds husleje, som forfaldt, når hun kom hjem. Derudover måtte hun forsøge at låne sin veninde, Anne, til der kom en tjek fra forlaget. Det beløb, hun kunne vente, var ikke stort, men det ville hjælpe for en tid. Hun skulle udarbejde en artikel, mens hun var på ferie. Og artiklen ville dels give et honorar for det tidsskriften var bestilt til, og kunne dels måske bruges senere i en essaysamling. Der var kun 2 dage tilbage af ferien. Hun kunne aldrig lære at lade være med at udsætte alting til sidste øjeblik. Artiklen skulle afleveres 1 eller 2 dage efter hun kom hjem.
Hun slap taget om Katja og så ud over vandet igen. Det havde været tilfældigt, eller hvad man så vanligvis kalder tilfældigt, at hun og Katja havde truffet hinanden. De havde delt parasol, spist frokost sammen, svømmet sammen. De var endt med at spise middag på Hotel Rix, som var det eneste af de store hoteller, der havde original maltesisk mad. Katja havde kendt stedet i forvejen. Liv forsøgte at tænke den foregående dag og aften igennem bagfra, men hun kunne ikke få alle detaljer på plads i erindringen. Hun var blevet for fuld. De var endt i baren på Rix, og hun havde forelsket sig voldsomt og hurtigt i bartenderen, som hed David. Hun var taget med ham hjem og havde elsket med ham. På et eller andet tidspunkt havde hun taget en taxa hjem til sit eget hotel, som var lille og familiært, og Billy havde stået i receptionen og set bebrejdende på hende, næsten som en bror ville gøre, da han havde givet hende nøglen til hendes værelse. Hun havde en løs aftale med David om, at de skulle ringe sammen. Hun ville gerne se ham igen. Det blæste, og båden vippede. Johan sagde over den dårlige mikrofon, at der var mere sø end sædvanligt, men at man ville gennemføre turen alligevel. Liv og Katja så på hinanden og lå og fniste så tøset, at det irriterede dem selv. Vi sejler, sagde Liv, og hendes store hår blæste ind om ansigtet, så hun fik det i munden, og Katja strøg hende om kinden og forsøgte at rette hendes hår passende rundt om hovedet, hvad der imidlertid ikke lod sig gøre. Så hun opgav og sagde, at hvis de skulle vende tilbage til de økonomiske problemer, de havde talt om før, og hvis de i det hele taget kom hjem fra denne uendeligt dristige odyssé, så havde kvinder jo altid én udvej. Liv lå højt og forstod ikke, hvorfor hun kunne være så overgiven, men det måtte hænge sammen med, at hun havde sovet så lidt om natten, at hun havde drukket for meget,